Vítám vás na přednášce o jednorázových heslech a proč je chcete používat. Budeme si povídat o dvoufaktorové autentizaci, což je velké téma dneška. Jedním z nejefektivnějších způsobů, jak dvoufaktorovou autentizaci zavést, je právě použití jednorázových hesel. Ukážeme si, jak fungují, k čemu jsou dobrá a jak je naimplementovat v prostředí ASP.NET. Nejprve něco málo teorie na úvod. V okamžiku, kdy se bavíme o zabezpečení webových aplikací, chápáno o tom, aby tam měli přístup jenom oprávnění uživatelé, tak řešíme svatou trojici tří pojmů, které se docela často zaměňují. První je odpověď na otázku, kdo jsi. Potřebujeme vědět, s kým máme tu čest, potřebujeme znát nějaké jeho uživatelské jméno, nebo zaměstnanecké číslo, nebo klientské číslo, prostě nějaké držátko, nějaký handl, za který ho dokážeme uchopit. Tomu se říká identifikace, neboli ztotožnění. Následuje autentizace, což je odpověď na výzvu prokaž to. Prokaž to, že jsi tím, za koho se vydáváš. Protože v některých případech, když někdo bude psát komentář na blog, tak se spokojí s nějakou formou identifikace bez autentizace, to znamená, nechám ho, ať tam napíše, jak se jmenuje, ale nebudu potom uživateli chtít, aby mi prokazoval, že se skutečně jmenuje Jarda Zimmermann. Ve chvíli, kdy potřebuji trošku sofistikovanější formu, tak potřebuji toho uživatele nějakým způsobem autentizovat, to znamená ověřit si, že je skutečně tím, za koho se vydává. No a třetím krokem je autorizace. Známe už, s kým máme tu čest, víme, že to je opravdu on, a teď z toho vyvodíme důsledky. Na základě nějakých autorizačních pravidel tomu uživateli umožníme přístup nebo zakážeme přístup, nebo umožníme vykonat nějakou operaci nebo neumožníme, budeme filtrovat data, která mu zobrazíme a podobně. Takže identifikace, autentizace a autorizace. V drtivé většině případů budeme všechny tyhle ty tři věci potřebovat v rámci naší aplikace, byť já tady budu mluvit o autentizaci. Pro úplnost dodávám, že v některých případech potřebujeme méně, někdy nám stačí jenom identifikace, někdy se třeba snažíme dosáhnout takových věcí, jako je autorizace bez identifikace. Typickým příkladem, kdy to děláme a děláme velmi komplikované věci, abychom toho člověka neidentifikovali, ale autorizovali, tak jsou třeba volby. Protože je nezbytné, aby volit mohl pouze autorizovaný uživatel, to znamená za prvé má volební právo a za druhé ještě nevolil, ale zároveň potřebujeme zařídit, aby nikdo toho člověka nemohl identifikovat, nebo přesněji, aby nemohl identifikovat, jak hlasoval. Takže vás volební komise identifikuje a autentizuje a autorizuje, ale výsledek té identifikace a autentizace de facto zahodí, nedokáže ho potom nikdo spojit s tím hlasem, který jste hodili do volební urny. A jsou okolo toho prostě veliké speciality, aby to tak skutečně bylo. Mimochodem, je to jeden z problémů, který docela dobře nedokážeme řešit elektronicky. A je to jeden ze základních důvodů, proč nejsou dobrý nápad elektronické volby. Protože kdekoliv, ještě nikdo nevymyslel algoritmus, který by umožnil tohleto jako realizovat, aniž bychom se museli spolehat na institucionální důvěru. Takže kdekoliv, kde zavedli elektronické volby, tak do procesu těch voleb zavedli prvek institucionální důvěry, kdy tedy věříme, že nějaký úřad nebo nějaký orgán nebude třeba buď to manipulovat s výsledky, nebo nedokáže, nebo neprozradí nikomu, jak to hlasoval, přestože je toho technicky schopen. Nevím, jestli to stojí za to. Nicméně v drtivé většině případů, pokud nebudete psát nějaký systém pro staťák na volby, tak budete chtít dělat identifikaci, autentizaci a autorizaci. Občas se setkáte s pojmem autentifikace, který nemám rád, protože ve mně působí dojmem, že jako někomu někde něco ufikli. Nicméně autentifikace je identifikace a autentizace dohromady. Ono, řekněme si to upřímně, velice často identifikace a autentizace probíhá de facto v jednom kroku, protože potom uživateli současně chceme třeba jméno a heslo a tak dále. Takže potom se tomu říká autentifikace, pokud chcete. Já se tady budu zabývat prakticky výhradně tou autentizací. A pro autentizaci využíváme něco, čemu se říká autentizační faktory. Jsou tři, někdo říká, že čtyři. Já si myslím, že jsou jenom tři, ale je to věc názoru. První autentizační faktor je faktor znalosti. Faktor znalosti je něco, co znáš, nějaké sdílené tajemství, které je sdíleno mezi autentizujícím, to znamená třeba tím web serverem, tou Reliant Party nebo Identity Providerem, a autentizovaným, tedy tím uživatelem. Typicky je to nějaké heslo, PIN, pasfráze, nebo ať už to budeme říkat jakkoliv, prostě sdílené tajemství, které by měly znát jenom ti dva. Druhý faktor je faktor vlastnictví. Je to něco, co máš, co se nedá snadno skopírovat. Nějaký fyzický předmět, který je velmi obtížné nebo pokud možno nemožné skopírovat nebo podvrhnout. Typicky takovým příkladem může být čipová karta nebo autentizační token nebo třeba mobil, který bude generovat to jednorázové heslo. Třetí autentizační faktor je faktor vlastnosti nebo charakteristiky. Je to něco, co jsi a co je dostatečně unikátní. Typicky se dneska používá otisk prstu, obecně nějaké biometrické charakteristiky. Otisk prstu, sken duhovky, sítnice, fotografie, obličeje, hledání charakteristik, hlas. Jako těch biometrických faktorů je poměrně hodně. Takže to jsou tři typické autentizační faktory. Existuje ještě jeden autentizační faktor, nebo někdo říká, že existuje jeden autentizační faktor, a to je faktor dovednosti. Něco, co umíš ty, ale neumí to nikdo jiný. Typicky se to používá pro dynamický biometrický podpis, že se umíte podepsat nějakým konkrétním způsobem, co nikdo jiný neumí. Dynamické biometrické podpisy využívají toho, že není až tak podstatné, co nakreslíte za obrázek na ten podpisový tablet, ale jakým způsobem ho nakreslíte, jakou rychlostí, jakým přítlakem, a je to poměrně pevná charakteristika. Je otázkou, jestli je to samostatný autentizační faktor, protože já osobně jsem přesvědčen o tom, že to je faktor charakteristiky, protože vy ten způsob, jakým se podepisujete, v podstatě nejste schopni změnit. Není to jako vaše vůle, že i když se pokusíte podepsat jinak, tak vás s velkou pravděpodobností ty algoritmy dokážou podle toho ztotožnit. Takže máme tři, nebo chcete-li čtyři autentizační faktory, který z nich použít? Který je nejlepší, který má nejmenší a který má největší problém? Faktor znalosti je založen na sdíleném tajemství. Jeho problémem je, že to tajemství je obvykle mnohem sdílenější, než bychom si byli přáli. Protože uživatelé, těžko jim to vyčítat, jakkoliv to často děláme, používají jedno a to samé heslo do několika různých systémů, což jim dost dobře nemůžeme vyčítat, protože to dělají v zájmu zachování zbytků vlastní příčetnosti a dělá to každý, já to dělám taky. Alespoň u těch systémů, na kterých mi příliš nezáleží. A tudíž narušení bezpečnosti jednoho systému vede k narušení bezpečnosti všech systémů, nebo může vést k narušení bezpečnosti všech systémů, kde uživatel používá stejné autentizační údaje. Kromě toho hesla lze odposlechnout řadou různých způsobů. Může odposlouchávat po síti, může odposlouchávat kilogram na klávesnici, může odhadnout, protože řada uživatelů používá triviální hesla a tak dále a tak dále. Takže faktor znalosti má obrovskou výhodu v tom, že je to zadarmo. Jo, nemusíte nakupovat žádný hardware, nemusíte nic řešit, prostě použijete jméno a heslo, je to standard, uživatelé jsou na to zvyklí. To je jediná výhoda, nevýhoda je, že to bohužel moc nefunguje. Faktor vlastnictví, něco, co máš a co se nedá snadno skopírovat. To funguje docela dobře, pokud teda máme dodrženou tu podmínku, že se to nedá snadno skopírovat. Ale problém je, že to zaprvé je drahé, protože to musíte těm uživatelům nakoupit. Musíte nakoupit čipové karty nebo nějaké autentizační tokeny. Nebo je musíte aspoň nadeployovat nějaký software do těch mobilů. Musíte řešit, že to ty uživatelé ztratí, protože oni to ztratí, takže musíte řešit, co se stane ve chvíli, kdy někdo ztratí ten token, nebo prostě si sedne na čipovou kartu a zlomí vejpůl, nebo něco takového. Jo? Takže musíte mít nějaké jako recovery moduly, které tohleto budou řešit. No a především ale ten hlavní problém je logistický. Musíte prostě těm uživatelům to nějakým způsobem rozdistribuovat. Jo, což je velký problém ve chvíli, kdy těch uživatelů máte opravdu hodně, a ještě větší problém ve chvíli, kdy těch uživatelů máte opravdu málo. Protože ve chvíli, kdy potřebujete 10 000 čipových karet, tak vám je s radostí prodá každý. Ale ve chvíli, kdy potřebujete 3, tak je docela sofistikované, tak je docela jako problém je najít. Jako najít někoho, kdo vám prodá 3 čipové karty se všema těma jako bazmekama okolo, s tím middlewarem a podobně. Jo? praktický tip, pokud něco takového budete řešit. Já jsem něco takového dělal pro jednoho svého zákazníka, potřeboval jsem si 5 čipových karet. A prudil jsem všechny možné distributory všech možných výrobců, až se nade mnou smilovalo Gemalto, který mi poslalo zadarmo jejich SDKčko, kde je prostě asi prostě 5 čipových karet a nějaký toker a nějaký takovýhle věci, pošlou vám to zadarmo. Nebo aspoň teda za mý času vám to poslali zadarmo, stačilo, když jste jako požádali o to SDKčko. No a tak já jsem přišel k těm čipovým kartám, protože bylo prostě jediné řešení bylo, že mi to dali zadarmo, jako aby mi někdo prodal 5 čipových karet, to se mnou nikdo nebavil. No. Takže výhoda, je to skutečně bezpečné, když se to dobře udělá, ale nevýhoda je to nehorázný obrus nějakým způsobem jako zařizovat, stojí to peníze a tak dále. Kromě toho v řadě případů ty karty nemusí být až tak bezpečné, jak si představujeme, ale ty karty, které se používají pro autentizaci, čipové karty, smart karty, tak ty obecně bezpečné jsou. Problém je s bezpečností RFID, s bezpečností bezdrátových karet. Drtivá většina těch karet, které se používají pro vstupy do budov a jako někde v kantýnách, abyste s nima platili a tak dále, tak se dá extrémně snadno skopírovat. Jo, mám na to zařízení, které mě stálo asi $15 a trvá to asi 2 sekundy. Jo? Jsou to 2 pípnutí, 2 zmáčknutí tlačítka, skopíruju si váš token na svoji kartu bez problémů. Faktor charakteristiky. Jaké má výhody a nevýhody? Výhodou je, že to, co jsi, se většinou nezmění a nestratíš to. Jo? Jako už jsem si na různých místech zapomněl různé věci. Jo? Pravidelně si zapomínám klíče, mobil, dokonce jsem vystal, že jsem v jedné poměrně takové jako nepřehledné situaci odešel bez trenírek, ale jako třeba nikdy jsem si ještě nezapomněl prst nebo oko. Nevýhodou je, že to, co jsi, nezměníš. Ve chvíli, kdy dojde ke kompromitaci vašich přihlašovacích údajů, nějakého hesla nebo čipové karty, tak to změníte a staré zahodíte a nazdar. Ve chvíli, kdy dojde ke kompromitaci vašich biometrických údajů, tak jako v zásadě si můžete uříznout prst, jo? To jako není až takový problém, ale za prvé teda jako nesmíte to heslo zapomínat moc často, protože těch prstů máte jenom 10 na rukách, že jo? A za druhé přece jenom je to takové jako dost dramatické řešení podle mého názoru, takže v okamžiku, kdy dojde ke kompromitaci těch vašich biometrických údajů, máte problém. Navíc ke kompromitaci vašich biometrických údajů může dojít velmi, velmi snadno, protože bavíme-li se o biometrických údajích, tak se téměř vždy bavíme o otisku prstu. Protože to je to jediné, co jsme schopni jako masově nějakým způsobem zpracovávat, kde ty čtečky otisku prstů jsou levné, najdete to v každém druhém notebooku dneska a v nějakých mobilech a tak dále. Takže jako biometrické údaje rovná se dneska efektivně otisk prstu. Problém je, že získat otisk vašeho prstu je triviální. Cokoliv, na co sáhnete bez rukavic, tak jsem schopen z toho běžnými kriminalistickými daktyloskopickými metodami sejmout otisk prstu, a jsem schopen vyrobit si falešné bříško prstu. Jsem schopen udělat to, že si naskenuju ten váš otisk prstu do počítače, ve Photoshopu ho upravím, zinvertuju a vytisknu ho na laserové fólii, na laserové tiskárně na fólii. Když tisknete na laserové tiskárně na fólii pro zpětné projektory, ta věc se skutečně ještě do dneška jako prodává, jak ty zpětné projektory, tak ty fólie. S tou fólií budete mít trošičku problémů sehnat, já jsem jako, když jsem to scháněl, tak jsem trošku měl problémy, ale podařilo se mi to nakonec, kdybyste to někdy potřebovali, tak mi napište, mám jich asi 150, potřeba jsem 3. Není to problém, vytisknete to a ten toner, tak jak je tam zapečený na tom, tak vám vytvoří plastický relief na té fólii. No a zalijete to nějakou vhodnou hmotou, stačí třeba disperzní lepidlo, jako lepidlo na dřevo, nějaký Herkules nebo něco takového, nebo želatina. No a vznikne vám falešné bříško prstu, kterým dokážete ošálit poměrně velké množství, prakticky všechny dostupné čtečky. Jo, je to jenom o tom, v jakém rozlišení musíte získat ten otisk prstu, jak to musíte naskenovat, ale pokud je mi známo, tak dneska neexistuje čtečka, která by se nedala ošálit. Některé řeší takové věci, jako že se snaží snímat teplotu nebo vlhkost nebo něco takového, tak je nutné použít sofistikované hackerské postupy, jako že si třeba na to umělý příško prstů dýchnete předtím, než ho použijete, čímž ho jako vlastně navlhčíte, zahřejete. Takže všechno se to dá obejít. Jediná varianta, jak se z toho vylhat, tak je, že máte někoho, kdo vám před tou autentizací prohlídne prsty. Jo, nejstarší forma zabezpečení výpočetní techniky historicky byla tak, že jako ten počítač sálovej zavřu do místnosti, která má pevné dveře a před ty dveře postavím vojáka s puškou. Tak pokud máte nějakého vojáka s puškou nebo jako co do efektivity jemu naroveň postavený subjekt, tak jako ano, pokud před každou autentizací vám teda prohlídne prsty, jestli na nich nemáte něco nalepeného, tak fajn, ale jako pokud ne, tak to není úplně dobré. Máme nějaké další věci, které můžeme použít, máme právě ty skeny, duhovky a sítnice a tak dále. Problém je, že sken duhovky se podařilo ošálit obyčejnou fotografií s dostatečným vysokým rozlišením. Mimochodem i otisk prstu se podařilo získat na základě fotografie. Jo, že jako nebylo nutné někde sehnat nějaký fyzický předmět, ale tuším, že německá ministryně obrany nebo něčeho takového, velká to proponentka biometriky, tak Chaos Computer Club tak nějakým způsobem získal její otisk prstu, právě mám pocit, že jako někde vyfotili na nějaké tiskové konferenci a je to ke stažení na webu, tuším, Chaos Computer Club, mám pocit. Takže sken duhovky, tak tedy taky možné ošálit pomocí fotografie. Co zatím není možné ošálit, tak je sken sítnice toho krevního řečiště, ale obě dvě tyhle ty varianty mají ten problém, že za prvé teda ty řečky jsou poměrně drahé, komplikované, jako není to věc, kterou byste si úplně chtěli namontovat do notebooku, a kromě toho neskoušel jsem to, ale jako četl jsem, že ten sken sítnice, ten jako nejbezpečnější, je jako poměrně nepříjemný, že to je poměrně nepříjemná až bolestivá záležitost. Jo, takže nevím, neskoušel jsem, ale dovedu si představit, že teda jako ve chvíli, kdy mi tam má něco blikat do očí, tak to asi nebude úplně optimální. A ty ostatní charakteristiky, ty jsou takové jako zatím spíš v experimentální fázi, pokud se bavíme o nějakém seriózním použití. Jo? Třeba už před časem tuším, že Packardi nebo Dellové měli identifikaci uživatele na základě fotografie, na základě webové kamery. Byla okolo toho veliká aféra, protože to fungovalo jenom na bělochy. Jo, my jsou na tom Americe jako z historických důvodů dost citliví, takže to jako nerozpoznalo černocha jako člověka, jo? Byla z toho taková jako menší aféra. Ale stejně tyhle ty věci jako jsou zatím v takové fázi, že je to dobré, jako aby to rozpoznalo, kdo přišel k televizi a podle toho mu to nastavilo nějaké parametry, ale na nějakou vážnou autentizaci bych to nepoužíval. Kromě toho další problém je, že vy jste schopni jakýmikoliv biometrickými prostředky se autentizovat jenom lokálně. Vy nejste schopni se po síti přihlásit někde pomocí biometrické autentizace, pokud nemáte nějaký mechanismus, že se přihlašujete do skutečnosti po síti nějakým klíčem, který odemknete tou biometrikou. Protože celá ta záležitost je jenom tak důvěryhodná, jak důvěryhodné je to zařízení, do kterého to připojujete, kterému sdělujete svoje biometrické údaje. Jak důvěryhodná ta zařízení obvykle bývají? Ani trochu. Například před pár dny na DEFCONu 23, na konferenci bezpečnostní, byla přednáška, ze které vyplynulo, že já teď nevím, jestli jsou to všechny modely Androidu, které mají křečkou tisku prostu nebo rozhodně nejpopulárnější. Jedno je Samsung Galaxy S5 a druhé je HTC One Max nebo něco takového, tak ty jsou jako populární modely, kde se můžete přihlásit štěčkou tisku prstu. Drobný problém je, že bohužel ty vaše biometrické údaje, ten obrázek toho vašeho otisku je tam uložen bez jakékoliv ochrany. Takže útočník dokáže získat ta vaše surová biometrická data, nejenom, že teda se dokáže dostat do toho telefonu, ale dokáže to ještě jako různým způsobem podvrhnout a padělat a podobně. Jo? Nutno říct, že teda v tomto případě to není až tak problém Google a Androidu, protože Android sám o sobě biometriku nepodporuje nativně, bude to podporovat až ta příští verze. Tohle to jako si tam doba stylo HTC a Samsung jako o své újmě.
ale uvidíme, jak to dopadne. V kombinaci s tím, že Android je pochodující bezpečnostní díra, jako dneska jako opět jako populární záležitost, že jste schopni asi 95% všech existujících Androidů od verze 2.2 do verze 5.1 včetně, tak jste schopni hacknout SMS-kou. Jo, že dokážete remote code execution tím, že někomu pošlete SMS-ku na dané číslo a vůbec není potřeba, aby ten uživatel s tím cokoliv dělal. Tak kombinace tady těch faktorů mi přijde trošičku děsivá. Takže, jako ta biometrika, jakmile někdo získá ty vaše údaje, a je to extrémně snadné, já jsem tady mluvil o tom otisku prstů, ale jako v řadě případů vám opravdu stačí jenom kvalitní fotografie. No poslední věc, ten dynamický biometrický podpis. Největší problém s dynamickým biometrickým podpisem je, že se ho jako spousta lidí snaží nějakým způsobem protlačit místo elektronického podpisu, místo prostě asymetrické kryptografie, místo certifikátů a podobných věcí. Protože je to přece podpis. Jo? Tak to prosím vás nedělejte. Protože zásadní problém je, že my, abychom se vyhnuli asymetrické kryptografii, tak používáme dynamické biometrické podpisy, které bohužel můžeme svázat s dokumentem pouze pomocí asymetrické kryptografie. Takže v podstatě jako zase tam je nějaký prvek institucionální bezpečnosti a hlavně je to zase o tom, aby nikdo nemohl získat ty vaše charakteristiky. Jo? Problém je, že vaše biometrické charakteristiky může získat dneska jako kde kdo, protože dneska každé druhé kurýrní služby, když vám doručí balíček, tak už se nepodepisujete na papír, ale podepisujete se ji na nějakou obrazovku nebo na nějaký tablet elektronicky. Kromě toho, když půjdete na certifikační zkoušku pro metriku, tak se podepisujete na tablet. Kromě toho je extrémně snadné ten podpis vás vylákat, aniž byste vůbec tušili, že se podepisujete na tablet, protože existují a běžně se prodávají řešení, která vám umožní, že píšete prostě něčím, co vypadá jako normální propiska a taky to funguje jako normální propiska, píšete na papír a ve skutečnosti pod tím nějaký digitizer, který snímá to, co napíšete a snímá dostatečné charakteristiky. Jo. Takže vylákat z vás podpis není zase až tak jako obtížné a zdálo by se, že ten podpis je na tom dobře v tom, že ho můžete změnit. Bohužel to není pravda. Jeden můj dlouholetý kamarád se dynamickým biometrickým podpisem dlouhodobě zabývá. Je to jedno z témat, o kterých se neustále do krve hádáme, protože on je jeho velkým proponentem a já jsem ho velkým odpůrcem. A dělal testy, na základě kterých se snažil vymyslet, jako nakolik je ten podpis stálý, A dělal nějaké testy jako v tom duchu, že třeba ty lidi opil a zjišťoval, jak se změní jejich podpis v okamžiku, kdy mají v krvi 2 promile. Výsledek byl takový, že dokud byl ten člověk ve stavu, že se zvládl podepsat, tak to ten algoritmus jako dokázal rozpoznat. Ale mnohem zajímavějším aspektem, nebo ještě dělat nějaké kurzy přežití, že tam ty lidi jako různým způsobem trápili a nespali a fyzické vyčerpání, jako dokud udrželi tušku v ruce a dokázali se podepsat, tak to fungovalo. Ale co je mnohem zajímavější, je, že ten experiment probíhal tak, že se ty lidi měli několikrát podepsat jako správně a pak se měli podepsat jako nesprávně, nějakým jiným způsobem, nějakým jako falešným, jo, vytvořit, jako snažit se tam napsat něco jiného nebo něco takového. A ty charakteristiky jsou natolik neměné, že s pravděpodobností asi okolo 80% se podařilo toho člověka i když jako tam napsal třeba nějaké jiné jméno nebo něco takového. S jedinou výjimkou, pokud se nepletu, tak popisoval svoji maminku asi 90 letou, která teda poté zase podepsala svým dívčím jménem, které již asi 80 let nemá, 80 ne, ale 60 let možná nepoužívá, tak ten software spadl, jo, takže nikdo neví, co tam jako provedla, ale... Takže máme tady 3 nebo chcete-li 4 autentizační faktory. A upřímně řečeno, všechny stojí za prd. Takže jak se z toho vylhat? Používat jich několik. Použít vícefaktorovou, nebo taky se někdy říká vícefázová autentizace. Znamená to, že budete pro úspěšné přihlášení požadovat kombinaci dvou a více autentizačních faktorů. Což znamená, že pokud někdo bude chtít tu autentizaci prolomit, tak bude muset podniknout několik různých úspěšných útoků na tutéž osobu, což nám situaci výrazně, no, pokud budeme v pozici toho provozovatele systému zjednodušuje a zlepšuje, pokud budeme v pozici toho, kdo se na to snaží útočit, a komplikuje. Protože provést jeden každý z těch útoků, které jsem tady zmínil, je poměrně snadné. Ale provést jich víc na jednu konkrétní osobu vyžaduje už jako docela jako řádově větší nasazení. Ten není problém sehnat hackera, který se nabourá do nějaké Wi-Fi sítě a pokusí se odposlechnout heslo. Není problém sehnat nějakého lumpa, který prostě vám fyzicky ukradne telefon, jo, kapsáře, jo. Ale spojit tohleto dohromady, tak to už je jako problém, který ne, že by byl neřešitelný, jako dá se to, jo. Dá se to, ale už to vyžaduje cílený útok, na vás konkrétně. Ne prostě stylem jako sednu si do obchodního centra, pustím si tam nějaký falešný APčko a uvidím, kolik lidí se mi tam nachytá, ale stylem jako vyberu si tebe a na tebe budu záměrně útočit a prostě potom za tebou vyštu nějakého lumpa, který ti ukradne telefon a uřízne prst a napíchne Wi-Fi a tak, jo. Takže pokud se stanete terčem cíleného útoku, tak stejně jako v zásadě ve většině případů máte smůlu, jo. Drtivá většina uživatelů není schopná cílenému útoku odolat, ale jak si většinou se to nevyplatí. Většinou za ten cílený útok nikomu nebudete stát, upřímně řečeno. Jakým způsobem funguje dvoufaktorová autentizace? Jak to můžete využívat? Já se tady přihlásím třeba k Microsoft accountu. S tím si tady anonymní okno prohlížeče. Podívám se třeba na MSDN, přihlásím se. Zadám tady své uživatelské jméno, heslo. A protože jsem se přihlásil ze zařízení, které Microsoft nezná, protože je to browser, který nemá cookies, které by Microsoft si tam předtím uložil a tak dále, tak mě teď vyzývá, zadej tady nějaký kód. Chce to, abych tam zadal kód, který mi v tomto případě vygeneruje nějaký můj generátor kódu, vygeneruje mi ho aplikace, kterou mám v mobilu. Stejně tak bych si mohl říct, že mi to má ten kód poslat třeba na SMS-kou nebo na e-mail nebo něco takového. Což jsou v podstatě jako varianty, jaké můžete pro jednorázové heslo použít. Buď to použijete nějaký komunikační kanál, jiný komunikační kanál, než který uživatel využívá, že mu to heslo pošlete mailem nebo jako SMS-kou na mobil, anebo použijete nějaký generátor, nějaký hardwareový nebo softwareový, který ho bude predikovatelným způsobem generovat. Takže, co to je tedy OTP, One Time Password, jednorázové heslo. Jak když bystřejším z vás došlo, když je jednorázové, tak tedy bude pro každé použití jiné. Nepředstavuje žádný zásadní problém, když ho útočník odposlechne, protože to heslo je jenom na jedno použití. Ve chvíli, kdy se použije jednou, tak už ho nikdy nemůžete použít po druhé, až se bude uživatel autentizovat, příště použije další. Takže jednorázové heslo pro nás nepředstavuje až takový problém, co do utajení třeba jeho přenosu a tak dále. Existují dva způsoby generování. První je náhodná varianta. Předem si dohodnete, že budete používat pro zasílání těch jednorázových hesel nějaký kanál, autentizující vygeneruje náhodné číslo, pošle ho autentizovanému, autentizovaný ho opíše, autentizující zjistí, že teda je to, který se předtím vymyslel, a máme hotovo. Tohle to je způsob, který je velmi jednoduchý, nevyžaduje žádnou kryptografii, nebo teda vyžaduje akorát jako kryptograficky bezpečný způsob generování těch náhodných čísel, ale není to jako nijak sofistikované. Vyžaduje to co do předchozí domluvy jenom to, abyste měli ten komunikační kanál, abyste měli prostě třeba to telefonní číslo nebo e-mailovou adresu. A docela dobře to funguje. Problém je, že musíte mít ten komunikační kanál. Musíte být schopni třeba odeslat tu SMSku, což není zadarmo, nebo musíte být schopni odeslat ten e-mail, což sice zadarmo je, ale jako uživatel nemusí k tomu e-mailu mít přístup za všech okolností pohodlný,
jo, a tak dále. Takže náhodné generování ano, ale má své nevýhody. Používá se to dneska hodně u elektronického bankovnictví, kde většinou, když děláte nějakou aktivní operaci, tak vám ta banka pošle SMSku a vy musíte obsat kód, který tam je. Pokud máte Android, tak můžete mít třeba nějaký malware v telefonu, který vezme ty příchozí SMSky a bude přeposílat jako k tomu útočníkovi a tak dále. Jo. To je ta rozšířitelnost toho Android. Další varianta je, že to budete generovat algoritmicky. Že nebude vyžadována nějaká přímá komunikace mezi komunikujícími stranami nebo mezi tím autentizovaným a autentizujícím nějakým separátním kanálem, že si dopředu dohodnete nějaký postup, jakým se ta hesla budou generovat. Přičemž existují v zásadě dva postupy v závislosti na pořadí a v závislosti na čase. Ten algoritmus je vždycky stejný a máte ho napsaný tady na tom vzorečku. Co ten vzoreček znamená? Jako první máme nějaké sdílené tajemství. Bohužel se nevyhneme tomu sdílenému tajemství, ale v případě jednorázových hesel to pro nás jako většinou nepředstavuje problém, protože za prvé, to sdílené tajemství jako pokud možno nebude sdílenější, než bychom si přáli, jako to bylo u toho hesla, protože typicky vám to sdílené tajemství vygeneruje ten identity provider, to znamená, je opravdu náhodné, není to nějaké heslo, a hlavně putuje mezi vámi jenom jedno, neposíláte ho s každou autentizací, jo? Předáte si ho jenom jedno. Takže máme nějaké sdílené tajemství, prostě nějaký klíč, secret se tomu říká. Dále pak máme měnící se počítadlo, counter, nějakou měnící se hodnotu, která je pro každou autentizaci jiná. Můžete mít třeba nějaké tlačítko, které vám bude skutečně počítat jako 1, 2, 3, 4, 5, kolikrát jste ho zmáčkli a podle toho, kolikrát jste ho zmáčkli, tak se tady prostě přidá číslo k tomu. Tady z těch dvou parametrů spočítáme hash, nebo chcete-li hmek. Typicky se používá hmek SHA-1, ale můžete použít v podstatě cokoliv, můžete použít hmek MD5, můžete použít nějaký sofistikovanější algoritmus. Je to relativně jedno, protože ačkoliv dneska algoritmy typu MD5 a v podstatě SHA-1 nemůžeme pokládat za bezpečné pro některé typy úkolů, tak tenhle ten jako zrovna mezi ně nepatří. Jo? Takže typicky se používá MD5 nebo SHA-1 a nevadí to. Takže hmek, hashovací algoritmus, hashování se solí, prostě je to nějaký standardizovaný algoritmus. DT je Dynamic Truncate, protože ona nám zbyde nějakých 128, nebo typicky jako nám z toho vypadne nějakých 128, 192, podle toho, jaký použijeme algoritmus, prostě vypadne nám z toho zbytečně moc bitů. My bychom v zásadě ten výsledek mohli použít jako to jednorázové heslo celý. Ale pokud bychom ty uživatelé jako nutili k tomu, aby nám přepisovali těch 128 bitů do toho formuláře, tak by nás měli ještě méně rádi, než nás obvykle rádi mají, když je donutíme používat jednorázová hesla. Takže my nechceme, aby tam museli přepisovat tohleto. A potřebujeme z toho udělat něco jako přijatelnějšího. No. Takže se používá algoritmus, kterému se říká Dynamic Truncate. S jeho detaily vás nebudu obtěžovat, jde v podstatě o to, že z toho nějakým způsobem získáme 32 bitů. Ten algoritmus jako je nějakým způsobem sofistikovaný, ale můžete si představit, že prostě vezmete první 32 bitů, zbytek zahodíte. Ve skutečnosti je to jinak, ale pro ukázku to stačí. No a potom těch 32 bitů převedete na 6 desítkových číslic. Nebo tedy přesně převedete na nějaké desítkové číslice, protože různí producenti, různí výrobci těch řešení, tenhle ten algoritmus, který je jako v zásadě pořád stejný, jak si různým způsobem upravují, aby to náhodou nebylo kompatibilní mezi sebou. Jo? Takže se mění, jaký používají hashovací algoritmus, jakým způsobem se prostě dělá ten dynamic truncate, ale ten princip je pořád stejný. Většinou se setkáte s tím, že ta jednorázová hesla mají 6 znaků, někdy mají 7 nebo 8, často to bývá tak, že poslední znak je kontrolní číslice, ale dneska nejčastěji se setkáte s tím, že to jednorázové heslo má 6 desítkových číslic. Říkal jsem, že potřebujete počítadlo, které může být závislé buď to na počtu eventů, anebo na čase. Jsou na to dva standardy. Existuje standard, kterému se říká HOTP, Hash Based Dynamic Based One-Time Password Algorithm, taky se mu říká EOTP, Event Based One-Time Password Generation. Popisuje ho RFC 4226 a tím eventem, na základě kterého se to generuje, je to tlačítko. Když máte prostě fyzický autentizační token, tak je na něm tlačítko, které zmáčknete, ono to zachroustá a vypadne z toho číslo. Máčknete po druhé tlačítko, vypadne z toho druhé číslo. Další varianta je, že máte time-based OTP, time-based one-time password algorithm, který popisuje RFC 6238, kde nemáte žádné tlačítko, nemusíte nic mačkat. Místo toho ten token ví, kolik je hodin a každých třeba 30 nebo 60 sekund vám to vygeneruje nové heslo. Počítá si to čas od nějakého pevně daného bodu, typicky je to Unix time, prostě první 1970, takže se vezme tadyhle ten Unix time, vydělí se to tím intervalem 30 a tadyhle to číslo se použije jako hodnota toho counteru. Jaké to má výhody a nevýhody? Ten event-based OTP s tlačítkem, tak výhodou je, že tam nepotřebujete ty hodiny reálného času. Jo, baterka vydrží déle, protože jediné, co potřebuje, jediný, kdy to je jako v činnosti, jediný, kdy to je aktivní, je když teda zmáčknete to tlačítko, tak vám to vygeneruje a na chvíli zobrazí to heslo, pak se to může vypnout a jediné, co to v sobě potřebuje, je teda nějaká jako non-volatile storage, která vám bude ukládat to jedno číslo, jo, ten počet stisknutí tlačítka. Problém je, že to můžete rozsynchronizovat. Jo, dostane to do ruky někdo, kdo si s tím začne nervózně hrát, namačká vám tam prostě x hesel, no a ztratí se vám, protože vy si musíte i na tom serveru udržovat samozřejmě počítadlo a rozsynchronizuje se vám to. Ono zpravidla ta autentizace běží tak, že to akceptuje ne jako to jedno heslo, ale že to autentizuje několik před, několik po, právě aby jako v okamžiku, kdy zmáčnete jednou navíc tlačítko, nebo vám to jde o chvilku jinak ty hodiny, tak aby jako to neznamenalo konec, tak jako je tam nějaká možnost, ale nechcete jako, aby tohle to nastalo. Nemůžete použít jeden token pro autentizaci k několika různým serverům, leda by ty servery se mezi sebou domluvily a předávali si to počítadlo mezi sebou. A celkově jako já ty event-based OTP nemám příliš v lásce. Lepší jsou ty time-based OTP mechanismy, kde tam vlastně nepotřebujete si nic ukládat, akorát potřebujete vidět secret a kolik je hodin. Výhodou je tohle to, že nepotřebujete si někde skladovat nějaký ten průběžný údaj. Nevýhodou je, že nejste schopni vygenerovat to heslo na požádání. Jo, že typicky poté, co použijete jedno heslo, nebo to heslo použijete, tak už ho nemůžete použít po druhé, takže třeba u těch event-based OTP se to dá třeba udělat tak, že pro zvýšení bezpečnosti musíte těch hesel zadat několik za sebou. U těch time-based OTP, tak tam prostě to heslo dostanete další po 30 sekundách. Jo? Ale to většinou nebývá problém. Nevýhodou je, že musíte mít plus minus přesný čas. Říkám plus minus, protože ono to počítá s nějakou možností rozsynchronizace, ale prostě potřebujete hodiny reálného času. Což může a nemusí být problém. Nebude to problém třeba u mobilu, pokud to budete řešit softwarově. Může to být problém třeba u hardwarového tokenu, který v sobě musí mít teda ten RTC clock, musí mít ten generátor hodin reálného času. A což znamená, že teda mě bude nějaká baterka, která jako vydrží jenom nějakou dobu a tak dále. Až vám dojde, tak to pravděpodobně můžete vyhodit, protože většinou nejsou ty tokeny dělané takové, v tom ty baterky šly vyměnit, i když jsou i takové. Jaké jsou druhé generátory? První věc, fyzický autentizační token, prostě klíčenka, dostanete nějakou věc, kterou si dáte na klíče nebo prostě někam. Na tom je display, možná je na tom tlačítko a zobrazí vám to prostě buď to každých 30 sekund, nebo na zvisknutí tlačítka vám to zobrazí heslo. Funguje to docela dobře, dokud to nestratíte. Nebo nerozbijete. Pokud nám to třeba nesežere vlčák nebo něco takové. Tenhle v tom nevidí, to udělá tam mladší. Asi jako nejznámější záležitost je RSA Secure ID, ale vyrábí to kde kdo, ono to je jako poměrně jednoduché, jo? Oni všechny fungují na stejném principu, pokud jsou udělaný tak, aby mezi sebou nebyli navzájem kompatibilní. Druhá varianta, která se poslední dobou rozmáhá a kterou jako v zásadě obecně doporučuje, je softwarová implementace v mobilu. Protože pro všechny mobilní platformy, včetně nějakých starých Symbianových Nokia a podobně, existuje nějaký program, který ten algoritmus, který jsem tady popisoval, jako má naimplementovaný a může toho použít. Jo? Většinou je zadarmo, nebo minimálně pro ty hlavní platformy je zadarmo. Jediné, co musíte mít při ruce, je ten mobil. Můžete mít softwarovou implementaci v počítači, můžete mít program v počítači. Často je generování jednorázových hesel třeba součástí nějakých password managerů a podobně. Je otázka, nakolik je to moudré, protože pokud to budete mít v tom počítači, ze kterého se přihlašujete, tak do jisté míry jako popíráte ten smysl dvoufaktorové autentizace, jo? Že ta věc je v tom počítači. Ale jako i tak to má smysl, bude to chránit třeba proti napadení ze strany sítí a podobně. Řešení, které můžete použít v různých speciálních případech, je, že prostě vygenerujete ty kódy dopředu do zásoby, stylem event-based OTP, generujete jich prostě 20 třeba, vytisknete je na papír a strčíte se do kapsy. Existuje firma, která to prodává třeba jako scratch card, že to je potištěné speciální barvou, jako jsou třeba stírací losy a seškrábete si to, co potřebujete. Je to řešení, které můžete využít ve chvíli, kdy neočekáváte, že tuhle tu autentizaci budete používat často. Že to je prostě nějaké jako víceméně nouzové řešení pro různé excitované situace. Typický příklad, autentizace VPNkou, do VPNky, pro virtuální privátní síť. Pokud někdo tu VPNku bude používat často, tak ho vybavím teda nějakým hardwareovým generátorem nebo něčím takovým. Ale pokud jí má mít jako pro případ, že to jde z tlustých do tenkých, pro případ nějaké havárie, nebude to používat rutině, ale jako chci, aby měl možnost se bezpečným způsobem připojit na VPNku, kdyby náhodou tato neblahá situace nastala, kdyby si to vyžádal, tak prostě můžu vygenerovat jako mu 10 jednorázových hesel, 10x se dokáže připojit, no a pak budu muset dát jinou tu papírovou kartu. Jo, výhodou je, že to je velmi levné. A jako, když na to přijde, jak si to vytisknete na Vizorovce zadarmo, že jo, ale má to omezený počet použití. Ostatně, pokud používáte elektronické bankovnictví a používáte ho dlouho, tak si pravděpodobně vzpomenete, že v začátcích elektronického bankovnictví v Čechách to skutečně tak bylo, že vám banka dala prostě papír, na kterém byla vytištěná jednorázová hesla pro autentizaci, a když vám hesla došla, tak jste museli do banky, aby vám dali nová hesla. Pojďme se podívat, jak to funguje v praxi v ASP.NET Identity, protože ASP.NET Identity, nová generace autentizačních mechanismů v ASP.NET, mimo jiné má v sobě podporu pro zasílání jednorázových hesel. Já tady mám ukázku aplikaci, kterou si potom budete moci stáhnout, budou-li bohové milostivý spolu se záznamem této přednášky a budete se moct podívat na to, jak to tam děláme. Takže pojďme se podívat na to, jak funguje one-time password v ASP.NET Identity. Já tady mám velmi jednoduchou aplikaci, která je významná především tím, že nic nedělá. Ona ve skutečnosti umožňuje akorát uživatel, aby se zaregistroval, přihlásil a odhlásil. Což jako v praxi není úplně praktické, ale pro tohleto demo nám to stačí. Takže mám tady možnost se přihlásit jako uživatel test user s heslem password. A teď jsem se přihlásil statickým heslem. Chci zvýšit bezpečnost svého přihlašování. Jakým způsobem budu postupovat? Kliknu na magické tlačítko Enable OTP. Co udělá server? Server vygeneruje secret. To je tady leto 4XXY BLBU a tak dále. Tohle to je tajemství vygenerované serverem a to já musím nějakým způsobem nacpat do toho svého generátoru. Ve chvíli, kdy budu mít hardwareový generátor, tak tam je to tajemství už natvrdo zadané do toho tokenu, to je tam někde vypálený do nějaké promky, takže tam se to musí udělat ten mechanismus jinak, tam se to musí udělat tak, že vy tady budete zadávat to tajemství. Ale upřímně řečeno, nebavíme-li se o nějakém enterprise level nasazení, kde budete mít stejně potom za zadkem nějaký Active Directory a nějaké mechanismy nad ním, tak se postupuje přesně tímhletím stylem. vygeneruje ten server nějaký secret a vymění tak a tenhle ten secret použít. No a abyste nemuseli opisovat ta písmenka, tak je tady čárový kód, 2D kód, kde teda existuje zase nějaká norma, která říká, jak ten 2D kód má vypadat. Jo. A ve chvíli, kdy máte nějakou vhodnou aplikaci, tak dokážete buď to teda do ní napsat ten secret, anebo naskenovat ten 2D čárový kód a ona vám bude ty kódy generovat. Takže já to teďka předvedu. Já se tady připojím svůj mobil, na to jsem si potřeboval půjčit to mikro USB. Takže já vám tady ukážu obrazovku svého telefonu, možná. Možná ne. Ale já na tom telefonu totiž Windows 10 Technical Preview a je to hodně preview, já si připadám, že bych používal Android. A kromě toho, že je to tak ošklivý, tak je to taky tak stabilní. Takže mám tady nějakou aplikaci, která se jmenuje Microsoft Authenticator. Tuhle tu aplikaci nebo nějaký její klon najdete pro každou mobilní platformu. Jo? Pro Android existuje Google Authenticator, pro iOS bude nepochybně taky něco takové existovat. A tady se to jmenuje prostě Microsoft Authenticator. No a já si tady kliknu na magické tlačítko plus a zadám tady, nebo můžu tady zadat název toho účtu a ten secret key, to je ta dlouhá ošklivá věc, kterou mi to vygenerovalo. A nebo pokud mám k dispozici čárový kód, tak ho můžu naskenovat. No. Tak já si tady schovám tuhle věc. A naskenuju si čárový kód, no to bude asi jednodušší udělat z toho plátna. Tak. A. Teď si zase spustím tady screen sharing. Možná. Tak. Ale vidíte, že mi tady přibyl účet, který se jmenuje OTP demo lomeno test user, vy si mimo jiné jako v tom čárovém kódu říkáte, jak se to má jmenovat. No a každých 30 sekund mi to vygeneruje jiné heslo. Jo, vidíte, že tady mám nahoře ten progress bar, až mi dojede na konec, za nějakých let mi odhadem 10 sekund, tak se mi všechny 3D čísílka přegenerujou. Tenhle ten postup, to, co má ten Microsoft Authenticator nebo Google Authenticator nebo něco takového, tak to je dneska jako nejrozšířenější z takových těch běžných standardů, který vám bude fungovat s většinou webů, které vám ten password podporují. Výhodou je, že to nemusíte nějakým způsobem jako chránit nebo složitě řešit. Já vám tady klidně budu ty svoje jednorázové hesla ukazovat, protože oni vám jsou k ničemu. Vy nejste schopní kryptograficky, když je budete dlouhou dobu sledovat, tak nejste schopní zjistit, jaký je ten secret z těch čísel, o to se postará ten hmek a jsou vám k ničemu, protože neznáte moje statické heslo, nebo aspoň doufám, že neznáte moje statické heslo. Tak, tady ho nicméně znám, takže tady zadám heslo, které je 498804 a dám enable. Tím, že jsem tady zadal ten kód, tak si teda ten server ověřil, že je to skutečně pořádně spárováno. No a teďka, když se budu chtít po druhé přihlásit, když se budu chtít znovu přihlásit, tak musím zadat své uživatelské jméno se statickým heslem a zároveň to po mně chce nějaký kód, který je jiný. 593 102. Submit. Funguje to skvěle. No. Takže to je stav, kterého chcete dosíci. To je věc, to je to, čeho chcete dosáhnout v okamžiku, kdy používáte one-time password autentizaci. Pravděpodobně teda tomu uživateli dáte nějaké sofistikovanější instrukce, než jaké jsem tady sepsal já, ale to už je věc copywritingu a nikoli z programování. Pojďme se podívat, jak to funguje interně. Já tady mám aplikaci, která využívá ASP.NET Identity. Takže tady mám nějakou obecnou konfiguraci, která jako na které není v zásadě nic zvláštního. Je tady jediná věc a to, že tady přidávám use two factor sign in Wookiee, která mi říká, že vlastně v té mezifázi, kdy uživatel už zadal statické heslo, ještě nezadal to jednorázové, tak se jako udržuje částečná autentizační informace nějaké kutí. A mimo jiné se tady teda taky vyžaduje, aby od té statické do té one-time autentizace neuběhlo víc než 5 minut. A další věc, kterou musím udělat, je, že musím skonfigurovat tyhle ty věci v tom identity providerovi. Takže pojďme se podívat, jak vypadá ta moje aplikace. Tady mám nějakou jako jednoduchou stránku, ve které je to jako enable, disable, tady je to napsané ve webformě, je tady prostě hromada nějakých multiview a tak dále, asi si dovedete představit, jak vypadá to uživatelské rozhraní. Zajímavější je to, co je to, co je zatím. Je tady Ctrl M O. Takže co se stane ve chvíli, kdy kliknu na OTP Enable? První věc je, vygeneruju nějaký náhodný klíč, to je ten můj secret. Já tady používám knihovnu, která se jmenuje OTP Sharp, která mi zabezpečuje generování těch jednorázových hesel, protože ASP.NET Identity to samo o sobě nedělá. ASP.NET Identity má jenom endpointy, které vám říkají jako teď vygeneruje jednorázový heslo, teď ho ověř. Neříká vám, jakým způsobem ho máte tomu uživateli poslat. Jo? Takže klidně můžete použít ten samý mechanismus a posílat mu to SMS-kou nebo e-mailem. Jo? Já to tady řeším kryptograficky, ale můžete to klidně posílat mailem, když na to přijde. Takže používám tady OTP Sharp, vygeneruji si náhodný klíč, který zakóduju pomocí Base32, což je konvence, která se prostě používá pro přechovávání tady těch secrets, protože mi umožňuje poměrně efektivně zakódovat poměrně dlouhé binární sekvence a zároveň je to poměrně snadné na opisování. Mohl bych použít Base64, což by bylo kratší, jenomže by to bylo case sensitive, záleželo by na velkých a malých písmenech, používalo by to nějaké věci jako je plus a omítko a tak dále. Pro případ, že by to ten uživatel měl opisovat do mobilu, tak mu to nechci komplikovat tím, že mu budu to dělat case sensitive a podobně. On bude mít dost problémů i s tím Base32, takže proto to tady používám a zobrazím to tady v nějakém labelu. Já tady mám pretty formát secrets, že to tam mezi to nahází ty mezery, ale to už jsou jako takové věci, že ty uživatelé vyloženě rozmazluju. To, co je podstatné, potřebuju vygenerovat ten QR kód, protože nechci, aby uživatelé museli opisovat tu záležitost, takže řeknu, vygeneruj mi TOTP URL, předám tomu jako parametr to tajemství, ten label, který jste tam viděli, to OTP demo lomeno uživatelské jméno a ještě tady můžu přidat nějaké další parametry, třeba kdo to vydal. A tím mi vznikne URL, které potřebuju zakódovat do QR kódu. Já to tady posílám pomocí Google Chart API, protože jsem nechtěl to demo už jako víc komplikovat tím, že bych tady generoval pomocí nějaké knihovny obrázky s QR kódama. Nicméně pro praktické použití jako není úplně dobrý nápad, aby to secret cestovalo někam ke Google a zpátky, byť to teda jde přes HTTPS. Takže pro praktické použití použijte některou z mnoha knihoven pro generování QR kódu, to když na to přijde dělat i na klientské straně, vykreslit to do Canvasu. Takže tady zobrazím tomu uživateli ten 2D kód, no a ve chvíli, kdy klikne na to tlačítko, tuším, že se to jmenuje OTP setup button, ano, tak z nějakého hidden fieldu přečtu ten secret a ověřím si to heslo, to je to otp.verify time otp a zadávám tady ten kód, který uživatel zadal, to jednorázové heslo. Verification Windows, já tady říkám, kolik těch časových intervalů před a kolik časových intervalů po jsem ochoten akceptovat. To znamená, jako akceptuju tady nějaký jako posun času mezi klientem a serverem a vrátí mi to zpátky timestamp matched, vrátí mi to zpátky, který z těch kódů to nakonec byl ten správný. Takže pokud budu chtít jako akceptovat, nebo pokud to budu chtít vylepšit, tak můžu si někde ukládat tu hodnotu, o kterou vím, že prostě ty hodiny toho uživatele jsou pozadu. Jo? Protože třeba není pravděpodobné, zvlášť těch levných tokenů hardwareových, nejsou ty hodiny příliš přesné, ale není pravděpodobné, nebo nedělají to, že by to jako dělalo skokově, spíš mi to bude driftovat, že prostě to je jako buď to o něco pomalejší nebo o něco rychlejší, takže se mi to bude rozjíždět furt jedním směrem, takže já můžu upravovat, pokud budu chtít, můžu upravovat ty hodnoty podle toho timescale, který dokážu zjistit. Ale to jsou upřímně řečeno už takové jako poměrně drobné implementační detaily, protože v drtivé většině případů budou ti uživatelé používat mobily a dneska ty mobily mají čas automaticky synchronizovaný se sítí. Takže já tady to okno mám poměrně malé, prostě 1:1 a chráním se spíš jako proti tomu, že uživatel opíše klíč a než ho stihne teda tam obsat do toho, tak mu to vyprší a takovýhle, než bych chtěl řešit skutečně ten časový posun. Tyhle ty hodnoty budete stejně muset nastavit experimentálně. V případě, že to proběhne správně, v případě, že tedy uživatel zadal správný ten kód, vidím, že to všechno správně nastavil, tak v tom User Manageru v ASP.NET Identity povolím dvoufaktorovou autentizaci pro toho konkrétního uživatele a někam si uložím to heslo. Já jsem si upravil ty své uživatele tak, že tam mají prostě pojíčko OTP secret, kam jim uložím ten secret. Jo? Ten si musím někde skladovat. Mohl bych tam v případě potřeby dělat i takové věci, že bych si tam uchovával právě ten times queue a takovéhle věci, ale není to nezbytné. No a potom ten login je relativně jednoduchý, protože když mi někdo tady zadá to statické heslo, tak ho autentizuji pomocí statického hesla a výsledek může být v zásadě trojí. První varianta sign-in status je success. Uživatel nemá povolenou dvoufaktorovou autentizaci, protože ta moje aplikace je udělaná tak, že ji umožňuje, ale nevyžaduje. Takže uživatel má jako zakázanou dvoufaktorovou autentizaci a tak ho přihlásím a přesměruji na zdar. Další stav je, že requires two-factor authentication, to je to, co nás zajímá, takže mu tady zobrazím ten další dialog, zadej to jednorázové heslo, další varianta je, že bylo špatně zadáno to statické heslo, takže mu prostě zobrazím chybu. No a tady mám ověření, Authentication Manager, ověřím si tady to jednorázové heslo a nastavím tady, jestli je persistentní a Remember Browser. To Remember Browser je užitečná záležitost. Vy nechcete své uživatele otravovat zadáním toho jednorázového hesla příliš často, při každém přihlášení. Většinou, někdy ano, ale pokud to jako není nějaký high security systém, tak je nechcete otravovat, aby vám při každém přihlášení museli zadávat heslo. Takže můžete udělat to, že si uložíte do toho browseru nějakou cookie, v podstatě další autentizační ticket, a ve chvíli, kdy se ten uživatel přihlásí ze známého zařízení, to znamená známého prohlížeče, tak po něm to heslo chtít nebudete. Jo? To je to, co jste tam vlastně možná asi všimli, že když po mně chtěl Microsoft to jednorázové heslo, tak jedna z variant byla k tomuto zařízení se přihlašuju často, už to po mně víc nechtějí. Jo? Takže když to implementujete, snažte se to dělat pro své uživatele, co možná nejpohodlnější, aby dokázali tuhletu věc používat. No a jinak tady podle mého názoru nic zvláštního není. Je tady prostě pomocná třída OTP Token Provider, která mi implementuje i User Token Provider, což je nějaké rozhraní, které mi vlastně umožňuje napojit ty moje OTPčka na tu ASP.NET Identity logiku. Jo, to je to, co jsem říkal, že vám vlastně neříká Microsoft, jakým způsobem ty klíče máte generovat, nebo jednorázová ASP máte generovat, on vám akorát dává tady nějaké generate, notify, validate, takže tady byste si napsali třeba logiku, aby se to nedělalo kryptograficky, ale posílalo třeba mailem nebo SMS. No a to je v zásadě celé, nic dalšího tady není, zbytek už jenom triviální implementace ASP.NET Identity, já jsem tady jenom upravil toho my user, tak jsem ho upravil tak, aby to sledovalo OTP si, který jsem tady přidal, to je jako jediné, jinak je to všechno na default. Takže jak správně naimplementovat jednorázová hesla? Neotravujte s ním uživatele příliš často, to je jako dobrá zásada, protože ve chvíli, kdy uživatele budete nějakým svým bezpečnostním mechanismem příliš obtěžovat, tak ho nebudou používat. Takže pokud to není nějaký systém, na kterém opravdu hodně záleží, tak nevyžadujte zadání toho jednorázového hesla při každém přihlášení, ale jenom při přihlášení, pokud které je nějakým způsobem divné. Jedna varianta je, že si budete sledovat ta známá zařízení, jo, pomocí cookies a tak dále. Druhá varianta je, že budete mít nějakou heuristiku, která bude zjišťovat, že ten uživatel se hlásí od někud jinut než obvykle. Z jiné IP adresy, nebo z jiné geografické oblasti, nebo prostě něco takového. Můžete reagovat na různé bezpečnostní průšvy. Velmi dobře to má třeba vyřešené Facebook, protože ten dělá všechny tyhle ty věci a ještě něco navíc. Jednak vám říká, zapamatuj si tohleto zařízení, jednak, obecně Facebook je jako dobrý model, jak to dělat. Jo? To je, umožňuje vám zapamatovat si zařízení. Druhá věc je, že ve chvíli, když máte zapamatované zařízení a stane se něco divného, jako třeba přesunete se s tím zařízením přes půl světa, tak i když to zařízení je zapamatované, tak vás stejně vyzve k tomu, abyste to heslo zadali znovu, jo, protože prostě neví, že vy jste sedli do letadla a přeletěli někam jako na opačný kontinent a říká se, že je dobré si to ověřit, jako jestli to není nějaký lump, který odposlechl někde vaše heslo a nebo zmocnil se vašeho zařízení. Kromě toho vám může tu výzvu zobrazit ve chvíli, kdy se s vaším účtem děje něco divného. Třeba ve chvíli, kdy se někdo pokusil přihlásit s nějakým heslem, které nebylo správné, tak se mu sice to nepovedlo, ale prostě způsobilo to alert, takže příští přihlášení bude vyžadovat to jednorázové heslo. Nebo třeba Facebook aktivně dělá to, že když utečou někde nějaké loginy a hesla, tak je pozbírá a aktivně notifikuje uživatele, kteří mají nedostatečně, nebo kteří nemají unikátní heslo, takhle. Jo, že když použijete stejné heslo jako na Facebooku někde jinde a Facebook to zjistí, tak vás jako vyzve k tomu, abyste zaprvé se ho změnili, ale taky pokud máte zapnutou OTP, autentizaci nebo dvoufaktorovou autentizaci, tak vás k tomu přiměje. Další důležitá věc je, mějte nějaký fallback mechanismus. Počítejte s tím, že uživatel může o ten autentizační token přijít. Jo, když to bude fyzický, tak ho ztratí, může ztratit telefon, nebo prostě nějakým způsobem ten telefon rozbije, budu muset udělat factory reset, takže mějte nějaký fallback mechanismus, který by pokud možno měl být lepší, než prostý reset hesla e-mailem. Ve chvíli, kdy jako použijete stejnou věc stylem jako reset hesla na e-mail, tak trošku jako podminováváte ten smysl té dvoufaktorové autentizace. Často se to dělá třeba tak, že když si uživatel zapíná tu dvoufaktorovou autentizaci, tak mu vygenerujete nějaký speciální kód, nějaký recovery kód, který tomu uživateli pošlete, řeknete uživateli, tohle to si pečlivě ulož a v případě, že se nebudeš moct přihlásit, protože rošlapeš token v stacky, tak tadyhle ten kód použij, tak to dělá třeba GitHub. A ten Facebook ostatně taky. Recovery, to není vyloženě recovery, ale další věc, která pro vás může být dobrá, pokud byste dělali nějaký větší systém, je, že možná se uživatel bude přihlašovat pomocí nějakého rozhraní, v rámci kterého nemůže zadat to jednorázové heslo.
protože přistupuje třeba k tomu účtu pomocí nějakého speciálního rozhraní standardizovaného protokolu, který s tím nepočítá. Dokud třeba Facebook podporoval XMPP pro přístup k chatu, tak tam bylo nutné si s tím nějakým způsobem poradit v tom stylu, že vy jste zadali nejdřív statické heslo, Facebook ho odmítl, prostě jako, že není správné, ale po druhé jste museli zadat to jednorázově vygenerované heslo a vlastně ta druhá autentizace už vám jako uspěla a byli jste schopni se úspěšně přihlásit. Jo? Nebo se to dělá tak, že se generují různý app-specific passwords, tak to dělá třeba GitHub. Když budete mít účet na GitHubu a hodnete se tam dvoufaktorovou autentizaci, tak chcete-li se přihlásit třeba z řádkového gitového klienta, který taky nepodporuje dvoufaktorovou autentizaci, tak si můžete vytvořit speciální token, který můžete použít jako heslo pro toho klienta a pravděpodobně tomu účtu nastavíte nějaká omezená oprávnění, že prostě bude mít třeba jako přístup k té vaší repozitory, ale nebude moct měnit nastavení účtu, nebude moct třeba vypnout tu dvoufaktorovou autentizaci a podobně. Takže pokud jsou tohleto věci, které se vás týkají, tak takovými prostředky se to dá řešit. Zvažte, zda uživateli neumožníte zadání vlastního secretu. Protože já tady v tom příkladu ten secret prostě natvrdo vygeneruju, což znamená, že uživatel nemůže použít existující hardwareový token. Je to relativně vzácný scénář, ale jako může se vám to hodit. Počítejte s nějakou dilatací času nebo počtu hesel, to jsem tady poměrně široce rozebíral. A to v tom příkladu nemám. Nedovolte použít totéž heslo dvakrát, i kdyby bylo třeba ještě v rámci těch oken. Já jsem to tady v tom příkladu, kde jsem ho nechtěl komplikovat, nedělal, ale je to velmi důležité, vy byste si měli pamatovat, jaké heslo bylo použito naposledy a nedovolit, aby bylo použito znovu. Protože představte si, že by třeba útočník odposlechl tu komunikaci mojí a tak, jak to já mám já teď naprogramované, tak pokud v následujících, já nevím, co jsem tam dal vlastně, necelých 60 sekundách, 30 až 60 sekundách, tam mám to okno 1, tak se dokáže přihlásit znovu. Jo, dokáže se přihlásit tím samým heslem, takže to je velmi důležité, ale já jsem to tam pro jednoduchost nedával. Ono to obecně stačí uchovávat prostě v nějaké cache nebo něčem takovém, nemusíte si to ukládat do databáze nebo něco takového. Obecně pokud neřešíme nějaké jako serverové farmy a podobně, tak to stačí držet v paměti a nechat to vyexpirovat po nějaké době, jako uložit to do cache třeba a tak, jo, měním jako cache kolekci. Takže tohle to musíte udělat, pokud to má být něčemu dobré. Doporučení na závěr. Používejte dvoufaktorovou autentizaci jako uživatelé, pokud to váš identity provider podporuje. Podporuje to Microsoft, pro Microsoft účty a na ně navázané služby, podporuje to Google pro Google accounty a na ně navázané služby, podporuje to Facebook, podporuje to Dropbox, GitHub. Nepodporuje to Apple v České republice, protože Apple a Twitter sice podporují dvoufázovou autentizaci, ale zasílají vám to heslo SMS-kou a musíte mít mobil u některého z podporovaných telekomunikačních operátorů a v České republice není podporovaný žádný. Takže k Apple nebo Twitteru se pomocí dvoufázové autentizace nepřihlásíte. Seznam CZ, největší český vlastně identity provider, tak na bezpečnost kašle také jako všeobecně, takže samozřejmě nepodporuje ani dvoufaktorovou autentizaci. Obecně seznam služeb, které podporují dvoufaktorovou autentizaci v Čechách, je velmi krátký, konkrétně v podstatě prázdný. Nevím o žádné zásadnější služby, která by podporovala dvoufázovou autentizaci, ale mohu se mít. Seznam těch globálních služeb najdete na twofactorauth.org. To je přehled všech možných služeb, co podporují, co nepodporují, jak si to povolit a tak dále a tak dále. Implementujte dvoufázovou autentizaci jako programátoři. Z ASP.NET Identity je to snadné. Jo, je to pár řádků kódu, který navíc jako ve skutečnosti nic nedělá. Vy nemusíte dělat tu kryptografii, protože to za vás udělá OTP Sharp. Nemusíte dělat to ukládání, to za vás udělá ASP.NET Identity a vlastně si musíte napsat jenom jako nějaký boilerplate kód, který vám prostě propojí tyhle dvě věci dohromady a nazdar. Můžete používat dvoufaktorovou autentizaci, pokud na toho uživatele máte kontakt. Tak ji můžete používat i jako bez jeho vědomí, nebo aniž by ji musel explicitně zapnout. Pokud na toho uživatele máte mail nebo telefonní číslo, tak můžete v případě, že na tom účtu jako zaznamenáte nějakou podezřelou komunikaci, tak vlastně i když si uživatel explicitně nezapnul dvoufaktorovou autentizaci, tak po něm můžete chtít, aby třeba tam napsal nějaké heslo, které poslal do mailu, ale zase opatrně s tím, protože pokud si ten uživatel nepočítá, že něco takového budete dělat, tak možná bude mít tam nějakou starou e-mailovou adresu, která už není funkční nebo něco takového. Existují různé inovativní prostředky pro generování jednorázových hesel. Jedna třeba taková zajímavá je služba, která dělá jakože callback, že vás prozvoní telefonní číslo jenom. A to číslo, ze kterého vám přišel hovor, je to jednorázové heslo. Jo, takovéhle věci prostě, dají se tam vymyslet různé triky, ale myslím si, že asi ta kryptografická cesta s tou aplikací na mobil je nejsnažší pro případ, že dáte uživatelům možnost, aby si to zapnuli. Doporučuji, abyste jim to jako nějakým způsobem rvali do chřtánu a snažili se přimět k tomu, aby tu dvoufaktorovou autentizaci používali. Je to nejjednodušší způsob v dnešní době, jak razantně zvýšit odolnost vaší autentizace u webových aplikací. Uchovávání hesel, používání HTTPS, ano, to všechno musíte dělat správně, ale zavedení dvoufaktorové autentizace je pravděpodobně nejsnažší způsob, jak opravdu razantním způsobem zvýšit odolnost vaší aplikace proti různým útokům přes Wi-Fi a různé nebezpečné sítě a další podobné věci, které těm uživatelům dokážeme provádět. Máte-li nějaké dotazy, jsem vám k dispozici, jinak se na vás budu těšit zase někdy příště.